Երրորդ. Հայրենիք. 90 տարի առաջ Իտալիա չկար. Իտալիան միայն աշխարհագրական բառ էր, ինչպես ասել էր Մետերնիխը Վիեննայի վեհաժողովում. Նրա վրա ծանրացել էր օտար տիրապետության լուծը. Բուրբոնները իրենց տիրապետության տակ ճզմում էին թերակղզու մեծ մասը. Այնպիսի ողորմելի վիճակ էր, որ Իտալիայի մասին ասում էին, թե մեռյալների երկիրը. Մարդիկ խմբեր էին կազմում, պատրաստ կռվելու և մեռնելու, հաճախ առանց հաղթանակի հույսի, և զավթիչները սոսկալի վրեժ էին լուծում նրանցից. Երբեմն Ֆրանսիան լսում էր այդ ցավալի աղաղակները, և վեհանձնորեն պատրաստվում էր ձեռք մեկնել հարստահարվածներին. Սակայն կառավարությունների անողոք քաղաքականությունը կասեցնում էր մարդասիրական այս շարժումը. Այդ ժամ հայտնվեց մի մարդ, որը որոշեց համախմբել սիրության ուժերը և դրանք ուղղել մի նպատակի՝ հայրենիքի ազատագրմանը. Մաձինին, այդ մեծ հայրենասերը, ինչպես անվանեցին նրան, հիմնում է երիտասարդ Իտալիա գաղտնի կազմակերպությունը, որի խորհրդանշանը նոճու ճյուղն էր, իսկ նպատակը հայրենիքի ազատագրումը. Լոմբարդիայում, Տոսկանայում, Հռոմի պապին ենթակա այլ վայրերում խորհրդավոր մասնաժողովներ էին գումարվում. Իտալիայի բոլոր կողմերից բազմաթիվ անձնվեր երիտասարդներ էին գալիս, շարվելու անձնուրաց ղեկավարի դրոշի տակ. Եվ երկու կողմերի միջև մահացու պատերազմ սկսվեց. Որքան զոհեր եղան. Ժակ Ռուֆին բանտ ընկնելով դռնից հանեց մի մեղ, սիրտը մխեց, և ինքնասպան լինելով ազատվեց տառապանքից ու հուսահատությունից. Սակայն մեկ զոհվածի փոխարեն 10 էին ելնում. 1844 թվականի հունիսի 16-ի երեկոյան Կալաբրիայում Կոտրոնեի մոտ գտնվող Նետոյի գետաբերանի շրջանում Աթիլիո և Էմիլիո Պանտուրաները 17 ընկերներով ցամաք իջան դյուցազնական խենթությամբ Կոզենցիայի վրա հարձակվելու, քաղաքական բանտարկյալներին ազատելու համար, որոնցով լեփլեցուն էին բանտերը. Սակայն այս սակավաթիվ ջոկատի մեջ մի թշվառ մատնիչ էր սողոսկել, և նրանք 3 օր անտառներում ու ճահիճների մեջ քայլելուց հետո տեսան, որ շրջապատված են թշնամիներով, և որ կռվելն անօգուտ է. Սակայն կռվեցին, բայց ընկան իրենց թշնամու ձեռքը. Նրանց վիրավոր ու կիսամեռ քարշ տվեցին այն բանտերը, որոնց դեռները երազում էին խորտակել. Նրանց գերությունը 23 օր տևեց. 23 օրվա ընթացքում ժողովուրդը չհեռացավ բանտի առջևից. Շուտով արձակվեց նրանց մահվան դատավճիռը. Դատապարտյալները, հանդարտ ու հպարտ, քայլում էին դեպի կառապնարան. Երբ հասան մահապատժի վայրը, զինվորները շարք կանգնեցին և հրացանները պատրաստ պահեցին. Օդը թնդում էր ականատեսների հեկեկանքից. «Կրակ», գոչեց Ֆերդինանդ երկրորդի մոտ ծառայող սպան. «Կեցե Իտալիան», գոչեցին Պանտուրա եղբայրները և նրանց ընկերները, և խոցված ընկան։ Վենետիկում Տոմազոն և Մանեն բանտերում էին քավում իրենց մեղքը, քանի որ զավթիչներից գթություն էին խնդրել։ Սակայն երբ սկսվում է մակընթացությունը, մարդկային ոչ մի ուժ չի կարող դիմադրել նրա ընթացքին։ Մարդկային խղճի վերելքին էլ ոչինչ չի կարող դիմադրել։ Իտալիան սեղմող երկաթյա շղթան առաջին անգամ կոտրելու բախտը Միլանին էր վիճակված։ Բնական է, որ այդպիսի հանդգնությունը ծանր հետևանքներ պետք է ունենար։ Օրինակը վարակիչ էր։ Գիտենք, որ դարավերջին ամերիկացիները անկախության համար պատերազմ սկսեցին, դադարեցնելով թեյի արտադրությունը։ Թեյի բերքը իրենց հարստահարող տերության գլխավոր և ամենաշահութաբեր եկամուտներից մեկն էր։ Հասույթների պակասելը սրտին ստացած հարվածի էր հավասար։ 1847 թվականի դեկտեմբերի վերջերին թատրոններում և ակումբներում ձեռագիր թռուցիկներ բաժանվեցին, որոնց նպատակն էր հասկացնել, թե Ավստրիան ինչ հսկայական գումարներ էր շահում վիճակախաղերից ու ծխախոտից։ Ավստրիական գանձարանը աղքատացնելու, ռազմական ծախսերը հոգալու միջոցներից զրկելու համար անհրաժեշտ էր նրան զրկել ծխախոտի ու վիճակախաղի եկամուտներից։ Այս որոշմանը բոլորը հավանություն տվեցին։ 1848 թվականի հունվարի 2-ին ոչ մեկը չէր ծխում, բացի այդ որոշումը չիմացող մի քանի մարդկանցից, կամ ոստիկանության հետ քիչ թե շատ կապ ունեցող անձանցից, որոնց սակայն փողոցներում հալածում էին, սպառնում և ստիպում դեն նետել գլանակը։ Այդ օրը, ասում է պատմագիրը, ավստրիական տիրապետության 34 տարիների մեջ եզակի օր եղավ։ Ոստիկանությունը մինչև իրիկուն չէր գործում։ Գիշերը դրամ տալով ստահակ մարդկանց ստիպեցին, որ սրանք հակառակ ժողովրդական ցույցերի փողոցներում ծխեն։ Ապա քաղաքով մեկցրվեցին պահակագնդի զորքերը, հրաման ունենալով զենք գործածել, եթե որևէ միջադեպ տեղի ունենա։ Գիշերվա ժամը 1-ին խորվաթ և հունգարացի զինվորները գրավեցին Կորսա դե Սերվի ամբողջ փողոցը։ Հարբած և գլանակները բերաններին հարձակվեցին միամիտ անցորդների վրա, և սրերը քաշելով սկսեցին աջ ու ձախ հարվածել։ Հերման հարյուրապետը մեր պատմության սկզբում այս կռիվն էր ակնարկում. Սա նախապես պատրաստված իրական կոտորած էր, որովհետև կրամեր անունով մի ուսուցչի իր բարեկամ սպաներից մեկը տեղեկացրել էր, թե Միլանում սոսկալի ջարդեր պիտի տեղի ունենան։ Ռազմական այս զբոսանքի զոհերի թիվը հասավ 61-ի, որոնցից 6-ը 15 տարեկանից փոքր էին, իսկ 5-ը 80-ամյա էին։ Անմեղներին կոտորելով նրանք ուզում էին սարսափ տարածել։ 3 տարի հետո Բոնապարտը պիտի հիշեր Ռատեցկու տված 10-ը։ Վիրավորներին զննելիս տեսան, որ 42 հոգի 113 վերք էին ստացել, բոլորն էլ գլխից։ Քաղաքապետ Գաբրիել Կազանտին իզուր էր բողոքել զորապետին։ Վերջինս պատասխանել էր, թե ինքը չէր կարող զսպել իր անպատված զորքին։ Արիան այն կաթիլն էր սա, որ բաժակը պետք է լցներ։ Միաժամանակ ոմանց ատելությունը և մյուսների դիմադրությունը նոր ձև պիտի ստանար։ Ժողովուրդը, բացի վրեժխնդրությունից, փրկության այլ ելք չէր տեսնում։ Նույնիսկ իտալացի բարձրաստիճան եկեղեցականները իրենց հայրենակիցների դատն էին պաշտպանում, և նրանցից մեկը նույնիսկ համարձակվեց փոխարքայի երեսով տալ այս ոճիրը, որը բարձրաձայն մարդասպանություն անվանեց։ Սակայն Ավստրիայի կայսր Ֆերդինանդը բոլոր այս բողոքներին պատասխանեց մի հայտարարությամբ, որը կարծես ֆրանսիացի զավթիչի գրչի տակից էր ելել։ Լոմբարդիայի վենետիկյան թագավորության մեջ մի խումբ կա, որը ձգտում է քաղաքական հեղաշրջում կատարել։ Հույս ես դրել եմ զորքի քաջության ու հավատարմության վրա։ Սպառնալիքի խոսքեր, որոնք ժողովրդի օրինավոր ցասումը բորբոքելուց բացի ուրիշ ազդեցություն չգործեցին։ Այդ խումբ կոչվածը այժմ ամբողջ ժողովուրդն էր։ Ավստրիացի զինվորները, ապավինելով իրենց զորապետին, օրեցօր ավելի անբարտավան ու ավելի վայրագ էին դառնում։ Անպակաս էին նորանոր կռիվները ու անպատվությունները։ Ժողովրդական այս մեջ շարժման մեջ, սակայն հաջողվում էր պահպանել կարգապահությունը։ Իտալացիների համբերությունը հիանալի էր։ Սակայն կան վիրավորանքներ, որոնք ամենախոհեմ հոգիներն անգամ անկարող են կուլ տալ։ Մի առավոտ մի խումբ ուսանողներ իրենց ընկերոջ դագաղն էին ուղեկցում դեպի գերեզմանատուն։ Քայլում էին լուռ ու մտամփոփ։ 2 սպահ գլանակները բերաններին կոպտորեն ճեղքեցին այդ խումբը։ Սկսեցին ծաղրել երիտասարդներին ու քահանաներին, և գլանակների ծուխը փչել նրանց երեսին։ Այդ ժամանակ բազմության մեջ կատաղության ալիք բարձրացավ։ Ոմանք սկսեցին սպառնալ սպաներին, ստիպելով որ հեռանան։ Վերջիններս ահաբեկված իզեն աղաղակեցին և մերկացրին սրերը։ Հրամանատարի ձայնը լսելով տարբեր կողմերի զինվորներ եկան և սկսվեց կոտորածը։ Սպանվածներ և վիրավորներ եղան։ Քաղաքացիները չկարողացան դիմադրել։ Դրան հաջորդեց մի հրաման, որ համալսարանը փակվի, և ուսանողները արտաքսվեն քաղաքից։ Ժողովուրդը, սակայն, դրամադիր չէր ենթարկվելու։ Կորսադեսերվի փողոցը, ուր կատարվեց հունվարի 5-ի ոչիրը, ստացավ Կորսասելերատո, ոչրի փողոց անունը։ Այնտեղ զբոսնողները լքեցին իրենց ամենօրյա ժամադրավայրը, և այժմ հավաքվում էին Հռոմի դարպասի մոտերքում։ Այստեղ, որ մի ժամանակ ամայի էր, երեկոյան հազարավոր քաղաքացիներ էին հավաքվում, թևին, գլխարկին, կանաչ, ճերմակ, կարմիր գույներով ժապավեններ։ Դա ժողովրդի ցավակցության արտահայտությունն էր։ Միլանի տիկնայ քանգանակություններ էին հավաքում զոհվածների և վիրավորվածների ընտանիքներին օգնելու համար։ Սևեր հակաթ շրջում էին խանութներում, մտնում էին տները, և ամենուր ընդունվում էին հարգանքով ու համակրանքով։ Ոստիկանությունն իրեն անճարակ էր զգում։ Ցերփակալությունները բազմապատկվեցին, ամեն օր բռնում ու բանտ էին նետում Միլանի ազնվականության ամենազնիվ ներկայացուցիչներին, Ռոզալիներին, Բատայաներին, Սոնչինո ստամպաներին։ Իշխանությունները ոչ մի բացատրություն չէին տալիս այս ձերբակալությունների առիթով։ Երբ մարկիզ Սանչինո Ստամպայի մայրը հարցրեց իր որդիների ձերբակալության պատճառը, նրան պատասխանեցին. «Շատ ժողովրդական են և չափից շատ դրամ են ծախսում»։ Եվ որպեսզի չկասկածեն իր դիտավորություններին, կառավարությունը հրապարակեց մի օրենք, որը իրավունք էր տալիս 24 ժամում դատել և կախել։ Ռատեցկին ամրացնում էր միջնաբերդը։ Գիշերցերը քեցյալների և հետևակների ուժեղ զորախմբերը շրջում էին անգամ խաղաղ փողոցներում։ Ոչ մեկը վստահ չէր, թե կարող է գիշերն իր անկողնում անցկացնել։ Այն ժամանակ, երբ ժողովուրդը Միլանում խեղդվում էր բանտի խցերում, ուր այլևս օդ չկար շնչելու, և բանտապահներն արգելում էին բանտարկյալներին դռան անցքից օջ շնչել, դիմադրության պատրաստ բոլոր տարերը, որոնց էլ ավելի էին բորբոքում ավստրիական կառավարության նորանոր անօրենությունները, կայծի էին սպասում միավորվելու համար։ Մարտի 25-ի երեկոյան, երբ բացվեց երկահանտի Չելինիի ծաղիկների թագուհին օպերայի վարագույրը, Վիեննայում հեղափոխությունը հաղթանակել էր, և կայսրը ստիպված էր արտոնել ազգային պահակագնդի ստեղծումը։ Միլանում գիտեին այդ մասին։ Ոչ, և սակայն մթնոլորտի մեջ մի տեսակ հուզում կար։ Պայթյունը մոտ էր, ով էր համարձակվելու պայթեցնել վառոդը։